God formiddag og velkommen til den her session omkring SharePoint apps, og det er i virkeligheden en af to sessioner. Den anden session holdt vi i går. Det her det er sådan intro sessionen til apps i SharePoint, og den vi holdt i går, det var en level 400, hvor vi gik lidt mere i dybden og lidt mere lige på. Så i øvrigt skal jeg sige, at på programmet der stod der, at den her session vil være præsenteret på engelsk. Vi vælger at holde den på dansk, så det håber jeg okay med jer. Og ja, kort præsentation af mig selv. Jeg hedder Henrik Mønsted. Jeg arbejder for Microsoft Services som SharePoint-konsulent. Har arbejdet med SharePoint i en del år efterhånden, siden SharePoint 2001. Og ja, har været sådan hele vejen rundt i SharePoint-universet, og måske senere år fokuseret meget omkring search og fast for SharePoint. Så ja, ellers, I vil se nogle demoer, og dem vil jeg primært stå for. Helt specifikt to demoer i løbet af dagen, og ellers så vil Morten tale igennem en masse slides, og I er velkommen til at stille spørgsmål undervejs.
Ja. Ja, hej, mit navn er Morten. Jeg er kollega med Henrik i Microsoft Services. Også SharePoint-konsulent og arbejdet med SharePoint de sidste 10 år i forskellige afskygninger. Jeg har arbejdet med apps de sidste par år i Microsofts TAP-program med en kunde og i forskellige projekter det seneste års tid. Så der er forskellige erfaringer, der vi kommer ind på undervejs. Og nu er det jo lige før, vi kan tage en navnerunde, fordi vi ikke er så mange, men, men lad os lade være med det. Lad mig i stedet for lige prøve at spørge, om der var nogen af jer, der var her i går til den session, vi holdt i går. Fint. Ja. Så I vil se nogle af de samme slides. Jeg skal prøve at lade være med at sige præcis det samme, som jeg sagde i går. Men I vil se et par af de samme slides for lige at introducere, hvad det er for noget, vi skal snakke om. Men ellers meget af det, Henrik kommer til at vise, og essensen af vores præsentation, er mere om SharePoint-hosted apps i dag, hvor det i går handlede om en afretter cloud-hosted apps, nemlig provider-hosted apps. Så forhåbentlig får I også noget med, selvom I har set noget af det før. Så vores agenda er rimelig enkel, så vi starter med en kort introduktion og en lille demo, og så kigger vi lidt om på, hvad er det for nogle ting, man skal fokusere på, når man skal i gang med at designe apps. Så der er nogle forskellige paradigmer og nogle beslutninger, man skal tage undervejs, og dem kigger vi på. Så dykker vi ned i en af de tre typer apps, der findes på SharePoint-platformen, nemlig den, der hedder SharePoint-hosted apps. Og vi skal kigge på alle den moder appen til alle intranet, den alle intranet gerne vil have. Så den kigger vi på på det tidspunkt. Det sidste punkt, det er så at kigge lidt på, hvad er det for nogle læringspunkter, der er i de projekter, der kører i øjeblikket, og hvad er det for nogle ting, vi typisk ser, der er rigtig godt ved app-modellen, og hvad der også stadig kan være en udfordring, som man skal være lidt varsom med. Så det runder vi af med. Objectives er ja, selvfølgelig tæt op af det. Så ligesom i går, så vil jeg sige, at selve Microsofts investering i app-modellen, den udspringer jo af, hvor det er, vi er i dag, og hvad det er, der har været de typiske udfordringer med 2010. Og så er det også helt sikkert, at Office 365 og hele bevægelsen mod mere cloud-orienteret, også workloads på SharePoint, driver meget af det fokus, der er i det her område. Så der er to helt centrale spørgsmål, som driver meget af det her. Så hvorfor er det, kunder i første omgang vælger at lave tilpasninger til deres platform? Det er jo fordi, at produktet ikke leverer lige nøjagtigt den feature, man gerne vil have, eller med den branding, man gerne vil have, eller lige med den funktionalitet, der passer til forretningen. Og hvorfor er det, kunder også typisk gerne vil opgradere? Jamen, det er jo fordi, at der er kommet en ny feature hen ad vejen, som man rigtig gerne vil gøre brug af, og gerne vil op på den nyeste version af produktet. Så det er ligesom de to ting, der konflikter lidt. Hvis man så kigger lidt på de projekter, der kører, og de implementeringer, der så er sat i søen, så er det typiske billede faktisk også, at de her customiseringer, de tilrettelser, der har været på 2007 og på 2010-platformen, også er det, der driver kosten i de her projekter, og ikke mindst i opgraderingsprojekterne. Der har kørt rigtig mange store opgraderingsprojekter, som har kæmpet sig vej igennem og forløftet de tilpasninger, der er lavet. Hvis vi kigger på Microsofts supportapparat og kigger på SharePoint-siden, så er måske 8 ud af 10, eller i hvert fald rigtig mange af de support-henvendelser, der er, relaterer på en eller anden måde til de tilpasninger, der har været på platformen. Det vil vi jo rigtig gerne fikse. Vi vil rigtig gerne give udviklere en ny mulighed for at lave tilpasninger på platformen, uden ligesom at gentage de her fejltagelser. Og det er der, app-modellen har sit udspring. Og det er der, SharePoint Apps har sit udspring. Så hvis vi tager sådan en lille tur ned ad memory lane og ser, hvor har vi egentlig været med SharePoint-platformen, så tror jeg, med 2003, der havde vi ikke et clue om, hvad det vil sige at lave applikationer på SharePoint-platformen. Der lavede vi alle mulige typer af customiseringer. Hvis nogen af jer har prøvet at lave intranet på 2003-platformen, så vil I også vide, at det her, det var bestemt ikke det, vi forstår i dag med struktureret udvikling og ikke have faciliteterne til ligesom at kunne gøre det på en ordentlig måde igennem miljøer og den slags. Så det, vi lavede her, det var tilpasninger af sites. Vi lavede måske nogle webparts, og vi lavede nogle site templates, som det hedder, som kunne provisionere forskellige typer af sites. Rigtig meget fokuseret omkring at lave tilpassede team sites og lave tilpassede portaler. Så kom vores 2007 release, som er vores lagkage release, så SharePoint-hjulet med alle de forskellige dele af lagkagen, de forskellige workloads, den kom jo egentlig først der. Og det er første gang, vi så begynder at kigge på platformen som et samlende punkt til line of business applikationer, som kan drage nytte af alle de her forskellige workloads. Det, der så sker med 2010, det er, at vi får øjnene op for, at det vi er nødt til at lave en meget bedre understøttelse af. Vi er nødt til at være meget mere struktureret og give meget bedre værktøjer til udviklerne for ikke at få kaotiske tilstande. Så det er en forfining af de ting, der bliver introduceret i 2010, men virkelig ikke et, hvad skal man sige, paradigmeskift. Det vi forsøger at introducere med 2010, det er noget, vi kalder sandbox solutions, som er en måde, hvor man isoleret set kan udvikle mindre applikationer, mindre customiseringer, som man så kan sikkert putte ind på platformen, uden den påvirker hele systemet. Så se det som vores første bud på at nå derhen, hvor vi er i dag med apps. Så det vi jo rigtig gerne vil her, det er, at vi vil gerne stadig positionere SharePoint som applikationsplatformen til intranet og til internet. Det er den centrale paraply, der skal samle alle de forskellige applikationer og den informationsarkitektur, vi bygger. Men det er bestemt ikke det samme som at putte alt ned på SharePoint-serveren og forsøge at tilpasse den i alle ender og kanter. De to ting vil vi gerne ligesom skille af hinanden, så de ikke hænger naturligt sammen. Hvis vi havde 2016 på den liste her, så er jeg ret sikker på, at den tendens, der startede i 2010 med Sandbox Solutions og det, vi introducerer med 2013, ville være videreført i den tangent. Og vi ser det jo allerede i online, hvor at Office 365 jo egentlig allerede kører på 16 i de bits, der ligger nedenunder der. Så hvis man har 365, jamen så er man allerede rullet videre. Så er man videre nede af listen her i den næste version, fordi det er naturen i 365. Hvis vi zoomer ind på 2010, og i hvert fald nogle af vores egne personlige erfaringer, så det der med at have store mængder af kode, og når vi siger kode her, så er det jo alt lige fra udviklet C-sharp-kode til XML-kode til tilpasninger af forskellige art. Så det er jo ret, det favner ret bredt, når vi taler SharePoint. Fælles for dem alle sammen er, at vi som regel rører temmelig heftigt ved serveren. Når først vi har været i gang med tilpasningerne i 2010, jamen så er det ikke en ren vanilje SharePoint længere. Nu er den tilpasset, og den er meget customiseret, så man kan ikke ligesom bare rulle over til den næste version. Og som sagt, så introducerer vi Sandbox Solutions til at prøve at supplere noget af det. Det vi ikke rigtig løser med hverken nogen af de to ting, det er, at vi vil også gerne sikre, at SharePoint-platformen er mere tilgængelig for udviklere. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at mange af de her specielle SharePoint-ismer med features og måder at deploye på og forskellige stumper, XML og ONAT og alle de her ting, man ligesom skal kende, fordi det er et særegen med SharePoint-platformen, det vil vi rigtig gerne væk fra. Så vi kan få flere udvikler en, som kender REST, og som kender almindelige måder at udvikle webapplikationer på, så vi kan få dem ind på platformen, og de også kan få glæde af SharePoint-platformen og kan bygge apps. Så det bringer os over i at lige kort introducere, jamen, hvad er det så for noget det her? Hvad er det app-modellen egentlig er? Så det der med at kunne flytte folk over på et toolset, som de kender, i dybest set sætte sig ned og bygge en applikation i Java eller PHP eller hvad man nu vil vælge, bygge den op efter almindelige gængse internetstandarder, og så forbinde tilbage til SharePoint og måske vise data fra et dokumentbibliotek eller fra en SharePoint-liste, eller bruge SharePoint søgemaskinen til at præsentere resultater som en del af en større applikation. Der vil vi rigtig gerne hen. Og så det er helt klart en af visionerne for der. Jeg ved ikke, om vi er der helt endnu, men det er visionen for der, hvor vi gerne vil hen. Og bestemt også lade sig gøre det i dag. Noget af det, som Henrik kommer til at vise os lige om lidt, er jo også, at det vi også forsøger rent brugermæssigt, det er at prøve at komme lidt væk fra, at skal du bruge en liste, eller skal du bruge et dokumentbibliotek, eller er det et subsite, du laver, og alle de her specielle ting, som vores slutbrugere også skal forholde sig til. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har siddet i rigtig mange SharePoint-projekter, og desperat kæmpet med at forklare, hvad en liste er, og hvorfor det er vigtigt at forholde sig til, om man skal lave et subsite, og det er bare super svært. Brugerne har svært ved at forstå det. Så der, hvor vi gerne vil hen, det er, at alt bare er en app. Så hvis du skal bruge et dokumentbibliotek på et site, jamen så tilføjer du dokumentbibliotek-appen. Og det kommer Henrik også til at vise lige om lidt. Hvis man så kigger på paletten af de muligheder, vi har som udviklere, så har vi jo nogle forskellige deployment-muligheder, vi har nogle forskellige udviklingsmuligheder, og så har vi nogle værktøjer. Deployment-mulighederne, ja, det er jo relativt enkelt. Vi kan enten gøre, som vi har gjort hidtil, og bruge en installation, vi har hos os selv, eller vi kan bruge en hosted installation, for eksempel Office 365. For det, vi skal kigge på i dag, der har man præcis de samme muligheder. Så for SharePoint-hosted apps, de kan gå on-premise, de kan også gå i skyen. Og der vil være de samme udviklingsmuligheder for de to. Hvis vi kigger på vores udviklingsmuligheder, jamen så har vi jo sådan set stadigvæk dem, vi altid har haft. Så bare fordi vi får et nyt koncept, en ny måde at udvikle på, så betyder det ikke, at vi skal smide alle de gamle væk. Så vi har stadigvæk scenarier, hvor det giver mening at lave de her full trust solutions, lave WSP-pakker og deploye ting, som vi plejer at gøre. Som vi også skal se på lige om lidt, så er der faktisk ting, der kun kan gøres på den måde. Og så har vi vores SharePoint-hosted app, som vi kigger på i dag, og inde i de cloud-hosted apps. Og hvis I gerne vil se mere om dem, så dyk ned i den session, der var i går, og se den, når den kommer live. På tool-siden, så er der jo den her SharePoint-app, som hedder Napa, som er et webbaseret tool, som nogle af jer måske har været inde og kigge på. Som egentlig er en super fed provider-hosted app, som ligger gratis i jeres tenant. Så den kan I gå ind og installere og begynde at lave apps med det samme i den. Der er selvfølgelig nogle begrænsede muligheder i den, men den er faktisk ret fed. Så har vi vores god gamle SharePoint designer. Den er der selvfølgelig også stadigvæk. Der er nogle features, der er taget ud af den i forbindelse med 2013. For eksempel den visuelle designer inde i SharePoint designeren. Men dens evne til at lave workflows og customisere workflows er faktisk rigtig fin. Så den har stadig sin berettigelse. Og så har vi Visual Studio, så det er der, hvor vi selvfølgelig udvikler, og det vi skal kigge på i dag. Og så har vi hele stakken af udviklingsværktøjer, hvis vi vil lave PHP eller andre typer af sites, som vi sagtens kan bruge og interagere tilbage med SharePoint via for eksempel REST. Så det er ligesom paletten, vi har. Når vi så har bygget den, og gerne vil have den ud over kanten, så afhænger det jo lidt af, hvad det er, vi har bygget, og hvad vores publikum er. Men vi har vores public marketplace, så hvis vi nu får lavet en rigtig fed app, som vi gerne vil sælge videre til andre, jamen så kan vi distribuere den via det her public marketplace. Og det kan vi alle sammen gøre. Man kan gå ind og registrere sig og få det, der hedder et seller dashboard, og så kan man sælge appen via den. Enten sælge den gratis, eller tage penge for den. Så der er faktisk rigtig fine muligheder der, og fuldstændig i pendant med, hvad vi kender fra telefonen og fra desktopen. Dernæst så kan man jo sagtens forestille sig, at man vil lave sine egne apps ind i virksomheden, som man gerne vil holde for sig selv, og som man selv investerer i og selv vedligeholder. Og dem kan man så dele via det her corporate catalog, altså firmaernes katalog af apps. Og der er også en fin proces omkring det, og det tror jeg også er noget af det, vi kommer til at se. Og endeligt, jamen så har vi jo som udvikler også muligheden for at lave sådan en side-loaded deployment. Så for at vi overhovedet kan sidde og debugge og nemt lægge den op og arbejde med apps, så findes der en bestemt site-type, som gør det muligt at side-loade en app, ligesom vi kender det fra udvikling på telefonen for eksempel. Så det er de her custom deployments. Så hvis vi lige tager et skridt tilbage og så siger, okay, men hvis nu jeg førhen har været vant til kun at lave WSP solutions, og det ligesom er det, vi gør, det er det, vi kender. Hvornår de så egentlig stadigvæk valide muligheder, og hvornår det er vores eneste mulighed? Og det, der måske er væsentligt at hæfte sig ved det her, det er, at hvis vi har brug for at provisionere branding af nogen som helst art, custom masterpages eller page layouts, eller andre typer af branding, så kan vi ikke gøre det med en app. Vi kunne godt vælge at bruge en sandbox solution. Vi kunne også vælge at bruge den nye design manager til at flytte de her ting. Hvis vi er i 365, fordi så kan vi ikke komme med sådan en full trust solution. Men hvis vi er on-premise, jamen, så er det her stadigvæk en ganske udmærket mulighed. Hvis vi er on-premise og har lavet timer jobs, eller laver event receivers, eller andre ting, som er dybt afhængige af at have kode kørende ovenikøbet på SharePoint-serveren med SharePoint-admin-rettigheder, fordi den laver ting, hvor det er nødvendigt. Igen, så er der ikke nogen erstatning for det, så er vi stadigvæk over i den her verden. Men som vi også vil se i Henriks demo, for alle andre ting, for alle andre SharePoint-artefakter, content types, lister, site columns, hvad vi nu ellers kan komme på, der er der ikke nogen undskyldning for ikke at befinde sig over i den her verden. Det en anden ting, der er super vigtigt, det er ikke at se apps som en deployment-mekanisme. Så WSP-pakker er jo i høj grad en måde at deploye ting på. Det er en app ikke. En app er et samlet brugercentrisk måde at flytte funktionalitet ud på et site på. Så du kan ikke tage en content type for eksempel og deploye til en hel site collection, og så den er bredt tilgængelig for hele den site collection. Hvis man har en content type nede i en app, så er den kun tilgængelig nede i den app. Og det er altså super vigtigt, at man indser det, og det kommer vi også til at se. Over til dig, Henrik.
Ja, vores første demo, den har overskriften Alt er en app. Og hvis jeg åbner vores demo Office 365 tenant her, kommer vi ind på et almindeligt Teamsite. Og der vil jeg starte med at demonstrere nogle forskellige typer af apps, som vi har. Og ydermere vil jeg så demonstrere, hvordan det ser ud, administrationen af de her apps. Er det et spørgsmål? Ja, værsgo.
Ja. Ja.
Kan jeg så samle den op ud fra?
Nej. Nej. Du kan lave, ind i appen kan du lave en app part eller en client web part. Og den taler tilbage til appen for at vise indhold fra appen. Så det kan du sagtens lave. Men i virkeligheden, det den gør, det er, at den bare iframer indhold, der kommer indenfra der.
Og,
ja. Ja, præcis. Ja. Nej, det er meget vel snart. Så hvis du så i vores fine app, vi skal se her snart. Præcis. Der kunne man sagtens forestille sig, at det indhold, der ligger nede i appen, det vil man gerne vise ud på intranet-forsiden. Så det er klart, helt klart. Men det er meget gængs scenarie, det der med, at man introducerer en ny dokument-content-type, for eksempel, som man gerne vil bruge på tværs af hele sitet. Det er ikke muligt. Det er ikke en god idé at gøre. Så kan man bruge content-type-hoppen eller en anden feature til at gøre den slags. Ja. Men godt spørgsmål.
Ja. Tilbage til vores teamsite her. Jeg er logget ind som Katie Jordan. Og Katie Jordan, hun er administrator på den her tenant. Så hun har tilladelse til at administrere apps. Så det, jeg vil vise jer nu, er, hvordan vi i første omgang tilføjer en af de indbyggede apps. Og For at vise det, så vælger vi add en app, tilføj en app. Og her kan vi så se det, som Morten nævnte. Altså dokumentbibliotek, custom lister, task lister osv. Det er sådan set at betragte som apps. Så at tilføje en ny task liste på det her teamsite, det er sådan set at tilføje en app sådan her. Og vi kan se, at appen er blevet tilføjet. Og det vi sådan set har fået, det er en helt normalt task liste. Hvis vi prøver igen at tilføje en anden type app, så kan vi kigge hernede i lidt længere nede på siden. Der ser vi nogle forskellige eksempler. Nogle af de her apps, det er nogle, som vi simpelthen har tilføjet fra vores vores virksomhed. I kan se over til venstre her, de apps, som jeg har mulighed for at tilføje. I kan også se længere nede, vi har et punkt, der hedder SharePoint Store. Det vil jeg vise om lidt, hvordan den ser ud. Jeg tilføjer et par tredjepart apps, som har lidt forskellige karakteristika. Først vil jeg tilføje den her Corporate News app. Og der skal vi give tilladelse til, at den må blive installeret, og den må tilgå vores host web. Og vi ser, at den er i gang med at blive installeret. Imens så tilføjer jeg lige en anden app, som vi skal bruge om lidt. Det er den her Adlib PDF Publisher app. Og den stoler vi også på.
Så man kan sige, Henrik, for de her to, der har nogen valgt for dig, at de er gode apps for dig at bruge. Så de ligger nemt tilgængelige.
Ja. Ja. Så alle i virksomheden kan egentlig gå ind, hvis de har brug for den her, og tilføje dem. Så og nu, fordi jeg som Katie er administrator på det her teamsite, så vil jeg gerne tilføje dem. Og hvis vi starter med at kigge på den her PDF Publisher app, så indeholder den faktisk to apps. Den indeholder det, vi kalder en fullscreen eller immersive app, en der overtager hele brugergrænsfladen. Og så indeholder den også en extension, som er en extension, det er vist en tilpasning til enten Ribbon eller til menuen, altså det vi tidligere kaldte ECB-menuen. Og det vil jeg kort vise. Vi kan gå ind på vores dokumentbibliotek, og der kan I så se oppe i Ribbon, der har vi fået en tab heroppe, som hedder Adlib. Så den kommer fra den app, vi lige har tilføjet. Vi kan også gå ned og kigge på et af vores dokumenter. Jeg tager den her, det her Northwind Proposal, åbner vores menu, og så hernede, som det der svarer til vores tidligere ECB-menu, der kan I se, der har jeg fået et punkt her, der hedder Add to Publication, og det er så også det andet punkt, som den her app har tilføjet. Hvis jeg prøver at vælge Add to Publication, så skal vi lige have den til, så siger den, den er ok, den er tilføjet. Hvis vi så prøver at klikke heroppe i Ribbon på Manage Publications, så vil I kunne se op i URL'en nu, at vi via sådan en redirect side over på et app-web. Og hvis I kigger godt efter i URL'en, og hvis I var i går, så kan I se, at URL'en har skiftet til til Adlib PDF Publisher, adlibsoftware.com. Så det vil sige, der hvor vi virkelig er røget over her, det er faktisk et eksempel på en provider hosted app. Så det her, det er det er en app, som bliver brugt, eller det her web, det bliver faktisk brugt på tværs af de apps, der måtte være installeret. Og I kan se, vores Northwind Proposal er blevet oprettet herover, og vi kan sige start PDF-generering, og når den er færdig, så dumper den så PDF-filen til os. Så vi hopper tilbage til sitet for at kigge på den anden app, som vi... Der er et spørgsmål igen.
Ja.
Det er nu tør jeg ikke. Nu er det her en tredje part, så jeg ved ikke præcis hvor du.
Men
ja.
Så vil jeg jo enten gerne sikre mig, at de kommer med hjem igen, og der ikke ligger noget ude.
Ja, jeg vil uden at vide præcis, hvordan de har implementeret den her app, specifikke app, så vil jeg gætte på netop for at adressere det spørgsmål, du har her, med om du flytter dit indhold ud af SharePoint over på et eller andet tredjeparts website. Det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, de håndterer det via en reference. Fordi jeg ved også, nu har vi ikke præsenteret det, men man kan faktisk sætte en destination. Så du definerer et eller andet dokumentbibliotek. Så jeg vil gætte på, at de har implementeret det. Ja.
Ja. Det er, altså, ja. Man kan måske se helt to helt overordnede kommentarer. Et, best practice er helt klart at bruge API'erne, altså bruge REST og CSOM fra den her remote applikation ind imod SharePoint og ikke at flytte noget. Fordi lige snart du begynder at flytte noget, hvad så med alle de andre virksomheder, alle de andre brugere, som også bruger den her? Kan de lige pludselig se dokumentation? Se dokumenter osv. Så det vil helt klart være best practice. Som Henrik siger, så er det svært at gætte på præcis, hvad de gør her. Men det vil jeg sige, det er best practice for at bygge det. Men det, du sætter fingeren på, er egentlig et andet øm punkt, som vi kommer til at snakke om lidt senere. Og det er, at når man køber de her applikationer og vælger at tage dem ind i huset og bruge dem, hvordan sikrer man sig så, at de opfører sig ordentligt? Og at de ikke lige pludselig går ind på alle brugeres MySites og begynder at læse informationer omkring telefonnummer og alt muligt andet, eller tager dokumenterne og gemmer dem et andet sted. Og det er faktisk super vigtigt, og også en af årsagerne til, at man nok ikke i et firma med flere tusind brugere giver alle brugere lov til at gøre det her, Henrik lige har gjort. Fordi der vil vi være stensikre på, at dem vi slipper ud i vild population, at de faktisk er sikre, og vi har reviewet morgenlige og alt sådan noget.
Ja, man kan sige, der er jo en submission-proces, så når du for at få den her app ind i storen, ind i den public store, Der ryger man igennem, der submitter man og ryger igennem en proces, hvor der bliver kørt grundigt en hel masse code reviews. Det er faktisk et tool, der er tilgængeligt, det hedder MS OCaf, og et, jeg vil faktisk også vil anbefale, at I kan bruge til at analysere jeres andre koder. Der er et spørgsmål mere op bag.
Ja? Der er vel ikke noget, der sikrer, selvom godkendelsesprocessen er der.
Nej, det.
Ja.
Det er den SharePoint-hosted app, der skal du aktivt vælge at lave en opdatering. Men den provider-hosted app, der er det jo sådan skruet sammen, at der kun er noget af det, der lever i SharePoint. Men den primære del af applikationen, for eksempel her også, den lever jo et andet sted. Så hvis nogen vælger at lave en rullende opdatering af den, som ikke kræver ændringer i rettigheder, kan man sige, du er ikke nødt til at sige, nu vil jeg også gerne, første gang der bad jeg dig om lov til at læse dit website. Nu vil jeg gerne lige læse din user profiles også. Hvis man gerne vil det, så skal man bede igen om den rettighed. Så man kan ikke sådan bare snige den ind og så sige, okay, i øvrigt, så vil jeg gerne have lov til det her også. Det er det, man siger ja til allerførste gang.
Er det ligesom på alle devices?
Ja, ja, præcis. Og vi kan faktisk se, når Henrik skal vise den her hans app, så listen af ting, man siger ja til, er ikke nemt forståelig for en bruger. Og de fleste brugere vil jo bare sige, ja, fint nok, det er sikkert okay. Så derfor er det altså super vigtigt at have en godkendelsesproces, og kun vælge de apps, hvor man stoler på dem, der udvikler dem også, at de er med i et partnerskab. Så ja, det er noget, man skal være super opmærksom på. Jeg synes også, at vi her i rummet har et ansvar over for dem, der tager det her i brug, i at sikre, at de ikke bare altså går amok og installerer hvad som helst, men ligesom indser, at det er faktisk en god idé at have styr på det her. Fordi selvom det virker nemt, og det integrerer godt, så er det jo stadig en del af den applikationsportefølje, man har, også på sin desktop og alle mulige andre steder, som man skal supportere og stå indenfor. Og det vil jeg mene også, man skal kunne her. Så man kan ikke bare, det er ikke sådan et get out of jail free card.
Godt. Jeg vil springe til den næste app, jeg lige vil demonstrere kort. Det er vores Corporate News app, som består, i det her tilfælde består den af en SharePoint hosted app, og en viser også den her app part, som vi kan indsætte på vores host web. Så det I ser her, der kan I se, der er vi på vores app-web, og der kan vi så administrere vores, det indhold, der bliver vist. I det her tilfælde, der er det sådan en helt klassisk karusel nyheds webpart, så hvis jeg lige går ind og tilføjer et enkelt news item, så kan vi også se, at det rent faktisk, I kan se her en liste, vi bor, igen urlen kan I se, vi er stadig under vores vores app web, så så det er der, hvor content bor. Vi kan lige kalde den her for Campus Days 2013. Gemmer den. Og så kan vi prøve at hoppe ud på vores tilbage til vores team site og prøve at indsætte den her app part. Så vi redigerer siden. Går vi i insert menuen, og der kan I se, nu har vi fået mulighed for både at indsætte traditionelle web parts, men også app parts. Og der står vores carousel news app part. Den tilføjer vi. Og der kan I se vores Campus Days 2013.
Så det her, det er jo faktisk et præcist eksempel på det, det du spurgte om, at vi har appen, som lever et sted, hvor vi vedligeholder den, så kan vi indsætte den, indsætte den her. Væsentlig kommentar er måske, at jeg kan kun indsætte den på det hostweb, hvor jeg faktisk har installeret min app. Så hvis jeg går over et andet sted i sitet, et andet subsite eller ja, et andet, så skal bestemt også en anden webapplikation, men det er det hele taget bare et andet subsite, så er jeg nødt til at installere appen igen.
Okay. Ja, godt. Det var de forskellige typer af apps. Den sidste type, som jeg ikke har vist nu, det er de her interne apps, men det vil vi se i demoen lidt senere. Nu vil jeg vise, hvordan man administrerer, hvordan app-administrationen ser ud. Nu det her eksempel, det jeg vil vise, det er for det er app-administrationen i Office 365. Det ser lidt anderledes ud, i, hvis vi kører 2013 on-prem. Der foregår det i centraladministrationen. Men jeg klikker herop under admin og SharePoint. Og der kan I se over til venstre i menuen, der har vi et punkt, der hedder apps. Og her er nogle menupunkter. Det første menupunkt, det er app-kataloget. Så hvis vi går herind, så er det her, vi administrerer. Her har vi vores, det der, vi administrerer appsene for den her virksomhed. Så vi kan se, der er, vi kan tilføje apps for SharePoint, apps for Office. Vi kan holde øje med app requests, og det vil jeg vise lige om lidt, hvordan det foregår. Og det er simpelthen, det kan faktisk være, at vi kan gøre det med det samme. Jeg har lavet et andet, jeg har et andet vindue her. Kan I se, har jeg startet en session, hvor jeg er logget ind som en anden bruger. Og det er Alex Darrow, og han vil gerne requeste. Han vil gerne gå ind og sige, jeg finder en eller anden app, som jeg synes er helt vildt relevant for mit teamsite. Så den vil jeg gerne have lov til at tilføje til sitet. Så hvis vi går herover, igen ligesom før, tilføjer en app, så prøver vi at gå i SharePoint Store, og det, den beder om et sprog, det kender den åbenbart ikke til, så vi siger, jeg taler engelsk i det her tilfælde. Jeg kan se, der loader den så en, alle de apps, der er tilgængelige. Så Alex her, han kan browse apps. Men som vi kan se her, hvis vi nu siger, at vi er interesseret i den her My Location app, så kan vi se, jeg kan ikke add den, jeg kan kun request den. Så hvis Alex, han siger, jeg vil gerne requeste, så bliver jeg spurgt om, er det alle i vores organisation, der skal have lov til det, eller er det kun et begrænset antal brugere? Og det hænger sammen med det, ligesom de licensbetingelser, man har defineret omkring en app, og den kost, de har. Så i det her tilfælde siger vi bare, jamen, vi er fem i vores team, som gerne vil have lov til at bruge den her app. Nu er det en gratis app, så det er sikkert ikke den store betydning. Godt, nu kan vi se, den er pending purchase i status her. Og hvis vi springer tilbage til vores administrationssite her, og Katie, som kan administrere app, så kan vi se nu, at den her request, som Alex lige har oprettet, den ligger hernede i listen og er klar til godkendelse. Så der kan vi se, status på den. Så det er app-kataloget. Hvis vi hopper tilbage en gang til, til vores app-administration herude, så kan I igen adgang til storen. Den behøver vi ikke at se igen. Vi kan se licenserne så på de apps, vi har købt, og der kan I se dem, vi har tilføjet tidligere, den her Adlib Publisher og Corporate News App, Napper-appen, som jeg viser i den næste demo. Og ja, der kan I se, der kan gå ind og holde styr på den licens. Jeg kan godt lige tage et kig ind for at se. Ja, der kan I se lidt om, hvem det er, der har købt den. Der kan jo godt være flere, der faktisk har købt den app. Og man kan også specificere, det er måske også vigtigt, altså uddelegere, hvem er det, der har lov til at administrere licensen for den her givne app. Godt, vi hopper ud igen og ser på det punkt, der hedder Configure Store Settings, fordi det er her, hvor vi kan sige om folk, det første punkt op, App Purchases, den siger egentlig, om brugere har lov at tilføje apps direkte, eller om de kun kan requeste. Og I kan se, jeg har sat den til no, og det var derfor, at Alex før, han kun kunne gå ind og sige, jeg vil gerne bede om at få lov til, at vi erhverver den her app. Et sidste punkt, det er monitorering. Og der kan I se herinde, der kan man sådan set som administrator, kan man gå ind og overvåge nogle af de her apps og se, hvor bliver de brugt henne, hvor mange licenser har vi, hvor den er installeret henne, og eventuelt er der været nogle fejl i forbindelse med den her app. Så jeg kan lige prøve at tilføje en, for I kan se, hvordan det ser ud. Så nu overvåger vi den her Adlib PDF Publisher app. I kan se, at den kommer fra SharePoint Store. Vi har ubegrænsede licenser, den er installeret et sted, og der har ikke været nogen fejl de sidste 4 dage. Så med det, så har vi ligesom fået et overblik over, hvad er det for nogle forskellige typer af apps, og hvordan administrerer vi dem. Så tilbage til slides.
Tak. Så med det udgangspunkt, lad os se på, hvad er det så for nogle designbeslutninger, vi skal tage, når vi vil lave en ny app. Det Henrik viste, det var, at der kan være forskellige brugeroplevelser, når vi laver de her apps. Så vi havde den her, hvor vi overtager hele designoplevelsen, vi overtager hele siden, og har fuld råderum over, hvordan vi implementerer den. Det er typisk den, når man læser vores dokumentation, som vi kalder for immersive apps. Kendetegnet for dem er også, at alt her foregår nede i app-webbet. Og ikke op på det site, hvor man har installeret appen. Den næste del, det er app-parten. Og det er jo så der, hvor man faktisk har muligheden for at lave en webpart eller en app-part, så man kan sætte ind på det site, hvor man installerer appen. Og egentlig, hvad kan man sige, i forhold til brugeroplevelsen, måske behøver brugeren slet ikke at forholde sig til, at der faktisk ligger et app-site nedenunder, men de opfatter egentlig bare, at de får en ny webpart, som de kan bruge. Og der tror jeg personligt, at det set fra et brugersynspunkt, det er noget, de rigtig godt kan forstå, fordi de er vant til ligesom at kunne sætte nye webparts ind og tilpasse siderne. Om det så i virkeligheden er ting, der kommer fra et app-web, der ligger nedenunder, det er måske knap så vigtigt for dem. Og så kan det lidt nedenunder være selve administratordelen af det. Det er ligesom vi så på PDF-løsningen. Og den sidste del, det er så der, hvor vi laver udvidelser til SharePoints brugergrænseflade. Så vi siger på en højreklik-menu eller på et ribbon, der vil vi gerne tilføje en ny funktion. Så det er igen noget, der ikke foregår nede i selve app-webbet, men det foregår op i det host-site, hvor man har installeret appen. Alle de her tre brugeroplevelser, de er faktisk typisk kombineret i en eller anden form. Så vi har altid et app-web, det kan vi ikke slippe udenom. Der er altid en immersive oplevelse, når man går ned i det. Vi vil også tit have behovet for at integrere op i det host-web for at have en ordentlig interaktion og en ordentlig adgang til vores app. Så jeg vil sige, dybest set for de apps, jeg har prøvet at lave, og som jeg ser ude i de forskellige projekter, så vil man typisk have en kombination af de her tre brugeroplevelser. Det, der bare er super vigtigt, er så at beslutte sig for, hvad er det for nogle integrationspunkter, jeg vil have, for folk nemt kan komme ned i min app, og den integrerer godt med resten af SharePoint. Hvis man ikke gør noget, så skal brugeren jo selv finde ind i site content og komme i tanke om at trykke på appen derinde. Hvis man kun laver ligesom den øverste her, den her immersive app experience. Og det tror jeg ikke de fleste brugere selv vil komme i tanke om. Hvis vi lige kigger kort opsummerende på, hvad er det så for nogle muligheder, vi har, og vi har talt lidt om dem før, så har vi to hovedgrupperinger. Vi har de SharePoint-hostede apps, som er dem, der er provisioneret til SharePoint. De bor kun på SharePoint. Vores foretrukne våben til at bygge customiseringer og tilpasninger, det er med JavaScript og de SharePoint artifacts, som vi kan deploye med apps. For eksempel lister, content types og site columns. De er super velegnede til mindre applikationer, hvor det handler om SharePoint. Hvor det handler om SharePoint-indhold og lister, og er en god måde at lagre data på. De er jo også kendetegnet ved, at de har et en-til-en forhold i forhold til det subweb, de er installeret på. Så som jeg også sagde før, hvis jeg har tre subwebs, og jeg installerer min app på alle tre subwebs, jamen så har jeg tre helt uafhængige apps, som ikke kender til hinanden i virkeligheden, som har helt deres eget data. Så for den der karusel, som Henrik han puttede et item ind i, hvis jeg installerede præcis den samme karusel i et andet subsite, jamen så ville den ikke kende til det item, som Henrik lige lavede, eller den ændring, Henrik lavede. Og det er jo både en styrke og en svaghed ved den model, men i hvert fald noget, man ligesom skal være opmærksom på, at der ikke er en fælles databackend, fordi de har deres tendency og deres isolering i forhold til de enkelte installationer. For de to andre, de cloud-baserede apps, der har vi to undergrupper, der er den her provider-hosted apps, hvor jeg synes, at hvis I har lyst til at se mere om det, og ikke var her i går, så gå ind og se den session omkring dem. De er kendetegnet ved, dybest set, at man kommer med sin egen infrastruktur for at bygge sin applikation, og kan få den til at hænge fint sammen med SharePoint. Nogle gange taler man lidt om hybrid provider-hosted apps, og det gør man, hvis det er, man også, som i den app, vi lavede i går, putter noget af sit indhold og nogle af sine artefakter ind i SharePoint, så man har faktisk lidt begge dele. Man har en app ude i skyen, som man primært bruger, og så har man nogle ting i SharePoint. Dem kalder man oftest for en hybrid provider hosted app. Og så har vi endelig de her auto-hosted Azure apps, som er, hvor vi paketerer alt, hvad vi skal bruge, inklusive websites og databaser og det hele ind i en stor pakke. Når vi så provisionerer den her app på et site, så bliver det helt pakket ud for os og sat op automatisk. De er også kendetegnet ved, at der er et en-til-en forhold i forhold til det subweb, hvor de bliver installeret. Så hvis jeg installerer dem to gange, så får jeg faktisk hele den der pakke pakket op to gange og får dem installeret. Jeg har heller ikke nogen kontrol over det, der foregår i Azure. Så det, der bliver pakket ud af website og database osv., det bliver håndteret af 365. Så jeg har ikke mit eget Azure subscription, eller min egen hosting mulighed, eller styring af det, der foregår der. Så også en rigtig fin mulighed til de scenarier, hvor det er et godt fit. Det vi skal se i dag, i demoen, den næste demo, det kommer til at foregå nede i den nederste her, den SharePoint hosted app. På tværs af de her tre typer, der ligger der en fælles arkitektur. Hvis vi starter fra bunden, så er det jo egentlig det velkendte. Vi har SharePoint i bunden, det er der, hvor vi har været vant til at lave alle vores tilpasninger og customiseringer. Det skal vi nu i virkeligheden begynde at se mere som vores snitflade. Så vi har egentlig CSOM og REST tilgængelige, og det bør være vores eneste indgang ind til SharePoint. Og der har vi to ligesom søjler, vi kan gå ind i. Vi kan enten gå i gang med at lave applikationer i browseren, det vil sige bruge JavaScript og de muligheder, vi har der. Det vil typisk være den SharePoint-hosted app, der ligger over i den her afdeling. Og så har vi i den højre side muligheden for at lave server-side code, lave MSC-applikationer og RIA-applikationer, hvor SharePoint er et supplement til eller en del af. Og det er jo typisk her, hvor de provider-hosted apps eksisterer. I forhold til højre siden og det med at komme med din egen infrastruktur, der er Azure Websites et super godt fit i forhold til Office 365, for de to har et slægtskab, de er sat op i forhold til de trust, der skal til. Så der er man rigtig, rigtig godt hjulpet sikkerhedsmæssigt. Men begge arkitekturer er også mulige on-premise. Det kræver bare noget mere konfiguration. Det tror jeg også allerede, vi har været inde på i forhold til det med, at vi rigtig gerne vil flytte snitfladen mellem klient og server og have en fornuftig måde at sørge for, at vi ikke kommer ind og rører ved serverens API'er. Vi havde et udmærket spørgsmål i går i forhold til, hvad er det så i forhold til at bruge CSOM og REST, hvad er egentlig den foretrukne tilgang, og hvad er der fordele og ulemper her? Og der er ingen tvivl om, at så længe at man kan blive i en verden, hvor at vi baserer os på REST, og vi baserer os på på den teknologi, så er det super nemt at gå til, fordi så skal man ikke ind og lære så mange af de her SharePoint-ismer og lære Client Object Model at kende. Så jeg vil klart anbefale, hvor det kan lade sig gøre, blive i en REST-baseret verden for at have det mest tilgængelige den mest tilgængelige udviklingsform. Der er selvfølgelig ting, der ikke kan lade sig gøre, og der må vi ty til se som Client Object Model. Okay, lad os tage et dyk ned i SharePoint hosted apps. Så nu har vi ligesom kigget bredt, hvad var mulighederne. Der var noget omkring brugeroplevelser, der var noget omkring hostingmodeller. Så lad os dykke ned i den ene hostingmodel, og det er de SharePoint hosted apps. Vi har allerede snakket om, at det der faktisk sker, eller man installerer en SharePoint hosted app på et subsite, det der sker, når man installerer en app, det er, at der faktisk bliver lavet et skjult subweb nede under det web, hvor man installerer, som vil have en pegepind over til appwebbet. Og hvis vi skifter til den næste tegning her, så er det ret vigtigt at forstå, at vi har vores hostweb, som er der, hvor man installerer appen, men selve appwebbet, det ligger faktisk helt for sig, og er egentlig et unikt subdomæne. Så når vi kigger på URL'en, så kan man også se, at der bliver sat nogle GUIDs på, og der er en bestemt måde at adressere det subweb på, sådan at det er fuldstændig isoleret fra omverdenen. Og det er selvfølgelig gjort for at beskytte det fra scripting attacks og så videre, så det ligger isoleret. Det gør jo også, at hvis man vælger at sætte den her infrastruktur op on-premise, så har man nogle ting, man er nødt til at forholde sig til. Så lige pludselig den DNS-adresse, man har for sin app, der er man nødt til at bruge wildcard DNS og sætte andre ting op, for at det overhovedet vil fungere. Så rent konfigurationsmæssigt, der er der bestemt nogle ting her, man skal være opmærksom på on-premise. Hvis vi kigger på de artefakter, der falder i de to, så har vi allerede set eksempler på, hvordan custom actions og client web parts, de falder i den øverste. Læg mærke til, at lige så snart vi taler Visual Studio og udvikler tilgangen, så kalder vi de her app parts for client web parts. Så det er det, vi skal lede efter i Visual Studio. For appwebbet, alle andre artefakter, som vi deployer, de rører ned i appwebbet og er isoleret der. Hvis vi kigger lidt igen på URL'en, så kan vi se, at hvis der er, vi installerer en app, så vil den have den her URL. Og hvis vi kigger lidt nærmere på, hvad der egentlig foregår, så bliver der sat et GUI ind til appen, og så bliver der et GUI ind til det subweb også. Så det gør simpelthen, at den her URL her, den er fuldstændig unik. Og et unikt subdomain. Det der sker on-premise, hvis man sætter det her op, det er, at man er nødt til at sætte en separat webapp op til de her apps, som man så konfigurerer wildcard DNS for. Yes. Så det næste vi skal se, det er at vi laver sådan et projekt fra starten i Visual Studio, og der er nogle forskellige elementer i det projekt, man får, som hjælper en med at komme hurtigt i gang. Og spørgsmålet, om vi ikke bare skal lade Henrik løbe med den, så der er selvfølgelig default-filen. Så er der app.js, som er den JavaScript-fil, vi skal starte med at pille i, som starter hele eksekveringen. Og så har vi det centrale manifest, der beskriver egenskaberne omkring vores app.
Yep, så kører vi næste demo, og jeg starter lige inde på vores developer site, som hvor jeg vil starte med at vise den app, som vi skal udvikle. Og ja, nu har jeg været i går, så jeg har allerede gættet. Det er kantinemenu-appen. Og for lige at vise det resultat, jeg gerne vil ende ud med, så starter vi lige, så har jeg bygget den i forvejen. Og det her, det er det resultat, vi skal ende ud med.
Skal lige have den
Hvad har
stoppet?
Vi? Nå, for pokker, vi har... I kan slet ikke se. Det kan jeg. Tak. Det havde været en kedelig demo.
Åh, oh, ja.
For ja. Godt. Sådan der. Godt. Så springer jeg lige tilbage til vores developer site. Det her er det forsiden. Det er det developer site, som I kan oprette på jeres Office 365 tenant. Og hernede kan I se, det er vores pre-baked app. Kantinemenu-appen. Og som I kan se, så er det en fullscreen app. Og vi har lidt... og den er drevet af JavaScript, som vi vil se om lidt. Så jeg vil bygge den i Visual Studio, men jeg kunne simpelthen lige så godt have bygget den i det her Napa-tool. Jeg vil lige kort vise jer, starte med at vise jer, hvordan det ser ud, hvis I ikke allerede har set det. Og det er faktisk en rigtig god måde at være produktiv på rigtig hurtigt. I kan se, at vi kan gå ind og bygge apps for Office, apps for SharePoint. Og hvis vi starter et SharePoint app-projekt, så kan I se, vi har en faktisk en rigtig, rigtig fin oplevelse, og vi kan sågar, når vi har har prototypet lidt i den her app, så kan vi faktisk herover kan I se, der er, vi kan åbne den efterfølgende, når vi er kommet, lad os sige, vi har kommet hjem på vores maskine og med Visual Studio, så kan vi sådan set overføre den her app og arbejde videre i Visual Studio med at udvikle på den. Og Men lad os springe over i Visual Studio, og jeg hopper lige tilbage til vores developer site her. Jeg skal faktisk sige, at den maskine, jeg arbejder på, nu kan jeg ikke se den, men det er faktisk en lille bitte. Jeg kan lige se, nu står den og vipper her på nogle ledninger. Det gør den stadig. Sådan der. Det er faktisk en lille bitte laptop med ikke mere end 4 GB RAM, og det er faktisk den, jeg laver alt min SharePoint-udvikling på. Og har gjort det sidste års tid. Så ikke længere behov for kæmpe monsterudviklermaskiner med 32 GB RAM og host en masse virtuelle maskiner. I det her tilfælde, jamen, der er fint produktiv på den her måde. Så lad os starte et nyt projekt. Så vi går ind. Nu skal jeg se. Jeg tjekker lige. Vi har noget demodata. Vi har et projekt her. Den starter vi lige med at rydde op, så vi kan lave nyt. Jeg har lidt, der er temmelig meget kode, vi skal ind, så undervejs demoen vil I se, at jeg lige springer over nogle punkter. Noget af det har I også set i går. Men for at nå i mål, så er vi nødt til at snyde lidt et par steder. Jeg laver et nyt projekt, og det skal være en app for SharePoint. Vi kalder den for Canteen Menu. Så kan I se, at vi blev spurgt om her, hvad er det for en site, vi vil bruge til at debug og teste den her app på. Og det kender den allerede. Og hvad er det for en type? Der er de tre typer, som Morten har nævnt. Og i det her tilfælde vil vi lave en SharePoint-hosted app. Så nu bygger den vores solution. Og vi bliver bedt om at connecte til vores tenant. Så den hedder Campus Days. Nu skal jeg lige flytte den, så jeg kan se, at jeg skriver rigtigt. Sådan. Så forbinder vi til SharePoint, og så er vi sådan set klar til at udvikle. Jeg vil egentlig starte med at bare prøve at køre den her app, uden at lave nogen som helst ændringer, fordi vi får faktisk en allerede lidt kode for jerne. Og hvis vi kigger på strukturen her, så kan I se, der er et par moduler, helt traditionelt SharePoint-projekt, med nogle features. Det vil vi slet ikke pille i, vi lader Visual Studio håndtere det for os i den her demo. Vi har et style sheet, vi får med, nogle billeder, vores pages, og vores scripts. Hvis vi lige åbner den her app.js, så kan I se, at der ligger noget sample code allerede. Så det den gør her, er, at den går ind og opretter en kontekst og en SharePoint-kontekst og henter vores bruger, navnet på vores bruger ud og præsenterer i den her app. Så jeg prøver lige at trykke 5 og køre det her, og hvis vi kigger her ned i bunden, så kan I se nu, at den er i gang med at installere og uploade den her app til SharePoint. Og lige om lidt, så er den blevet installeret, og vi kan se, den åbner op, initializing, hello Katie Jordan, og det er sådan set vores app, uden vi har skrevet en linje. Så den lukker vi igen, og så begynder vi at bygge den her kantinemenu app. Det første, jeg lige viser jer, det er, lige viser jeg den her, hvad er det for nogle artefakter, vi kan tilføje, og det burde være meget velkendt, det man kender fra 2010, de forskellige lister, content typer, site columns, nogle af de forbedringer, der er kommet i Visual Studio 2012, at vi er designer til mange flere ting, så vi skal ikke ind og rode så meget i skemaer og element XML-filer. Vi har faktisk fået designer til rigtig meget af det her. Så, og I kan se her, der ligger også den her client webpart, det er den her app part. Og I kan se i parentes, står der, at den bliver installeret på et host web. Så lad os springe ud i det. I første omgang har vi brug for at få etableret vores datamodel. Der vil jeg så starte med at snyde og trække. Hvis jeg lige trækker rigtigt, sådan der. Trækker en datamodel ind her. I kan se hernede i outputtet, kan I se, der går den faktisk ind og opdaterer en masse ting i vores feature bag om ryggen på os. Hvis vi kigger ned, så er det helt traditionelt site columns, de site columns vi skal bruge til at lave den her app. Vi har et par content typer, en menu content type og en servering. Og så laver vi nogle lister. Vi laver en menuliste og en liste til vores billeder. Og så vores serveringer og nogle indstillinger til appen. Så den vil jeg ikke gå mere i dybden med. Jeg vil egentlig hoppe videre ned og kigge på vores side. Den har vi allerede åben herover. Vores default side. Fordi det jeg vil påveje er, at I kan se, vi har faktisk det her, det er faktisk en helt traditionel server page. Men vi har dog ikke mulighed for at lave noget code behind. Så, men grunden til, at det her det er defineret som en aspect server page, det er, at vi faktisk kan have mulighed for at gå ind og bruge de, vi kan se, vi loader de forskellige SharePoint web controls og webpart pages, fordi at vi sådan set kan bruge alle de SharePoint komponenter, vi har til rådighed og kender som normalt. Dem kan vi faktisk bruge, så vi kan indsende dem deklarativt i den her side. Det, hvis vi har tid til sidst, kan jeg lige vise et eksempel, så en snippet, hvor vi sætter en webpart ind på siden og ser, at den faktisk kører fint på, i den her app. Så det er et tip, som jeg også vil give jer, så I kan faktisk rigtig hurtigt bygge nogle rigtig rige SharePoint-hosted apps på den måde, ved at bruge de webparts, vi allerede får ud af kassen. Godt. Jeg vil egentlig starte med at rydde den her, fordi jeg har en snippet herover, som jeg har forberedt. Og jeg vil ganske kort vise, hvad den indeholder. Jeg har bygget en lille HTML-struktur, som vi skal bruge. Og så vil jeg egentlig gå op og gennemgå de her forskellige scriptfiler, som vi har. Som I kan se, så jQuery. Så lige åbner scriptfolderen herover til højre. Så jQuery er allerede inkluderet i projektet. Derudover så vil vi gerne bruge Knockout og det her Moment Library. Det er nogle JavaScript libraries, som er efterhånden blevet mere eller mindre det er blevet normen, at man bruger en masse af de her libraries, og de gør det egentlig nemt for os at udvikle JavaScript, specielt når man som Morten kommer fra traditionel server, site code C-Sharp Development, så er springet over i JavaScript-verden, den er i starten lidt hård, og der er nogle af de her libraries, de gør det altså utroligt let for en, eller gør det i hvert fald lettere, når man lærer dem at kende, og anvende dem, og man kan lave nogle utroligt rige brugergrænsflader, og egentlig også en rigtig god applikationslogik med en fornuftig lavdeling imellem datalag, forretningslogik, præsentationslag. Så vi har brug for at tilføje de her to JavaScript libraries. Dem hiver jeg lige ind i projektet her. Næste, der har vi et par SharePoint JavaScripts, de er allerede inkluderet. Vi har vores style sheet, vi kiggede på her. Og så selve vores applikation, den logik vi bygger, der bruger vi udover app.js, som vi kiggede på før, så bruger vi to små scripts. Så vi har prøvet at lave det lidt viewbaseret. Så jeg vil egentlig gå ind og tilføje et modul, hvor jeg placerer de her apps i. Så vi laver en view model. Tilføjer den til projektet. Kan I se, den dukker op herover. Og så igen trækker vi lige et par filer ind her til vores view-model. Lukker den der. Og den første, der står listet, det er den her common. Det er egentlig en det er nogle hjælpfunktioner, vi bruger til at kommunikere med vores user profile og vores newsfeed, der kan I se her, hvad vi gør. Men jeg vil sige, jeg tror om lidt, når vi har bygget den færdig, så vil jeg lige prøve at debug. Det viste vi ikke i sessionen i går, men det vil jeg prøve at vise i dag, hvordan vi debugger ned igennem den her kode. Så det var common. Vi har vores kantinemenu, JavaScript-fil, og hvis vi lige laver en sådan der kollapser, så kan I lige se oversigten over den. Og igen, den debugger vi igennem, men den indeholder egentlig vores vi bruger et prototype pattern til at lave det her til nærmest sådan objekt lignende og sådan, så vi kan sådan, så vi gør noget nemmere at overskue koden i stedet for en lang række af funktioner. Og igen, den I kan se metoder her, vi definerer en nogle anonyme funktioner til, som præsenterer en menu, collection, med array. Vi har nogle metoder til at tilføje de her, kan vi se hernede, kan vi se noget af det data, vi har svarende til den datamodel, vi byggede med vores content-typer og lister. Så tilbage over i app.js, den mangler vi at opdatere. Så jeg sletter det her sample-kode, som vi fik med. Og så i stedet for, så har vi nu et par metoder her, som jeg vil sige, den helt væsentlige metode, det er den her document-ready, som er her, vores app egentlig starter. Vores app-logik starter. Og derudover, jeg tror, jeg fik flyttet musen her. Så har vi et par metoder, som vi bruger til at opdatere UI, når vi får loadet nogle af de forskellige menu-items ind. Så hvis vi hopper op i den her, så kan I se, at vi bruger jQuery-binding til at definere nogle events og nogle event-handlere på dem, som så bliver kaldt efterhånden, som at vi henter data over fra vores SharePoint host-web, de her funktioner og event handlers, de vil så gå ned og opdatere brugergrænsfladen. Vi kan se, at vi starter med hernede at definere vores view-model. Hvis jeg lige viser den oplevelse og årsagen til, at vi bruger det her, den her syntaks er egentlig, at vi får en OK IntelliSense-oplevelse. Vi kan se, at vi kan gå ned igennem vores forskellige objekter her, servings og add, se de forskellige properties på dem og arbejde med dem på den her måde. Så det gør det faktisk, jeg vil sige, selv for mig, som ikke er high i JavaScript verden, der gør det faktisk helt okay at arbejde med på den her måde. Jeg vil så sige, debug-oplevelsen, den er rigtig, rigtig fin, og det vil jeg også vise om lidt, hvordan det ser ud. Den her statement, det er knockout, som vi bruger til at databinde nogle af vores variable til nogle af de elementer, vi har i vores præsentationslag. Godt. Før vi kan køre den her, så mangler vi lige et par ting, og det er... Vi skal have nogle billeder ind, som vi bruger i appen. Så dem skynder mig lige at trække ind. Der. Og så har vi en lille bitte smule style sheet, som jeg også lige vil hive ind. Sådan. Nu er vi sådan set klar til at køre appen, men vi mangler én ting, og det er de her permissions, vi talte om. Så... En ting, jeg ikke har nævnt endnu, det er, at I kan se nede i bunden af det her projekt, der ligger det her app-manifest. Så alle artefakterne ovenfor og app-manifestet, det er det, der udgør en app. Og hvis jeg åbner den, så kan I se, her går vi ind og siger, hvad hedder den her app. Vi kan lave noget versionering. Vi kan definere et ikon. Og hvad er det for en startside, vi bruger? Den peger sig op på vores default aspektside her. Vi har en tab her, der hedder permissions. Og der skal vi så nu definere, hvad er det for nogle permissions, den her app har brug for. Og der kan I se, den her lange liste, og som Morten siger, så er den, det er jo ikke særlig nemt at gennemskue heller for os. Vi skal ligesom vide, hvad hver enkelt af de her punkter dækker over. Så... Det vi har brug for, det er, at vi skal kunne læse fra vores hostweb, så vi siger, at vi giver read permission til webben. Vi vil gerne kunne skrive over i, vi vil gerne kunne poste noget til vores newsfeed inden fra den her app, så derfor så giver vi write permission til user profiles, og for at det fungerer i vores scenarie her med Office 365, skal vi egentlig også kunne skrive til vores tenant. Så nu håber jeg egentlig, at vi har husket det hele, så nu er vi klar til at trykke F5, og inden vi gør det, så går jeg ind og sætter et breakpoint, for vi kan se, at vi rammer noget her, og så prøver jeg at trykke F5, kører af dem. Kan vi se, at den starter med at afinstallere appen, fordi vi havde installeret den her sample for lidt siden. Så venter vi lidt. Det burde ikke tage lang tid. Sådan der. Vi bliver spurgt igen. Der kan I se de permissions, vi sagde. Edit og delete documents. Read. Access to basic information about users. Vi siger trust. Vi bliver autentikeret, og så kan I se, så rammer vi vores breakpoint herinde. Så nu er, som vi kan se her, dommen er ligesom klar. Vi er klar. Vi har ovenfor her har vi oprettet vores SharePoint kontekst. Vi har erklæret et webobjekt, og hvis vi ser, hvad der sker hernede, så går vi ind og læser nogle parametre. Vi kan godt lige prøve at kigge her, så jeg kan ramme. Hvad det er for nogle parametre, som vi egentlig får med. Så det er jo egentlig det urlen, som vi kiggede på før. Vi kan se, at vi har en urlen til vores hostweb. Vi har et sprog, et client tag, et produktnummer, og igen, fordi vi er på Office 365, kan I se, at vi faktisk har et billednummer, som hedder starter med 16. Så vi er allerede rullet videre fra...
Så det vil sige, det er faktisk ikke engang 2013, du laver den her demo på?
Jeg laver faktisk på 2013 plus, kan vi kalde det. Så og igen til sidst vores app webul. Så jeg prøver og jeg springer lige over de der parametre. Der er ingen grund til at vi Der er ingen grund til at vi looper dem igennem. Så hernede erklærer vi definerer vi vores event handlers, binder dem op. Stepper forbi den. Lad os prøve at gå ind i kan lige prøve at stappe ind i vores view-model. Der kan I se, at vi hopper over i vores kantine-menu. JavaScript. Jeg klæder den. I kan se den her dato, som bliver vist op i toppen. I kan se, den bliver erklæret som en knockout, har en betegnelse, kalder en observable. Og det er den måde, det er, ja, det er, hvis I senere eller allerede kender til knockout, så ved I, hvad det er, en variabel.
Så den holder øje med, om data ændrer sig, ja. Og hvis den ændrer sig, så bliver det automatisk renderet ud i brugergrænsefladen.
Ja, det er rigtig, rigtig smart og nemt at arbejde med. Så det vender man sig rigtig hurtigt til at gøre brug af. Vi initierer en kantine-menu collection, og hernede, knockout, jeg tror vi hopper forbi den. Vi kan lige se herinde i vores init-funktion på view-modellen, der går vi se ind og opretter vores collection, vores array af servings, og så kan I se, så henter vi faktisk, så bruger vi faktisk god gammeldags camel query til at lave en query mod en liste, som vi henter vores servingsliste ud og opretter en query og kalder gate items. Så det her, det er jo altså, det burde være velkendt for de fleste SharePoint developer. Det er jo meget lig den måde vi gør det i server side kode. Endelig så det der sådan er forskellen, det er at vi igen her bruger asynkron kald, så vi spørgsmål, det er ikke spørgsmål, det er bare viften med telefonen, det er okay. Helt fint.
Så 2 minutter, Henrik.
Okay, så skynder vi os videre. Så tror jeg, vi kører en... Jeg kører videre igennem, og i baggrunden nu får vi sikkert loadet en kantine-menu-app. Og der kan jeg se, at... der kan faktisk se, at jeg har glemt at rette vores billeder. Så... Det vil jeg ikke gå ind og fikse. Jeg vil måske vise en enkelt ting, at mens vi er i debug mode, der kan I se vores datoer her. De er ikke helt gode. Det her, det er jo amerikansk format. Så jeg vil egentlig vise, at mens vi har debuggeren kørende, så går vi ind her og finder, laver en ændring i vores JavaScript og prøver at se, hvordan den slår igennem. Fordi det er faktisk en point, jeg synes er rigtig væsentligt, når man udvikler på den her måde. Så kan vi, altså vi kan, altså, ja, jeg vil sige, man kan faktisk være i debug mode i teamvis, og egentlig bare gå ind og arbejde i JavaScript-filerne her, opdatere formatet, jeg trykker save, kan se, den bliver savet, og så går vi herud, opdaterer siden, og rammer vores breakpoint, og der kan I se, datoen er opdateret. Så det synes jeg er en, altså det er virkelig en ting, jeg vil fremhæve, at det er virkelig nemt at arbejde med, og man er utrolig hurtig. Altså man skal ikke sidde og deploye og kopiere ud i den her 15 folder, og altså det her, det, ja, det er en rar måde at udvikle på, når man har først lige at vende sig til det. Jeg fik ikke vist client webparten, men det synes jeg, vi skal tage nogle hop tilbage til slides.
Ja, jeg tror, vi står mellem nu og frokost, så lad os... Ja.
Det er en god idé.
Tag de sidste slides. Så lynhurtigt, hvad er det så for nogle læringspunkter, vi ser derude? Først og fremmest, så er det her jo et nyt framework, så det er klart en version 1. Der er rum for forbedring, og den kommer hurtigt. Specielt i 365 kommer de her forbedringer løbende. I så Henrik viste, at vi allerede var på 16. Det vil sige, de kommer rullende hver tredje måned med nye features og nye forbedringer. Så det sker lynhurtigt. Som vi også snakkede faktisk en lille smule om, og som der var gode spørgsmål om også, så er det her på ingen måde en mulighed for at slippe udenom alle de ting, man i øvrigt skal bekymre sig om, når man udvikler applikationer. Så at have en fornuftig livscyklushåndtering på sine apps er super vigtigt. Og i traditionel SharePoint-udvikling, noget af det, vi jo bruger ret tit, det er autoaktivering af funktionalitet. Så når man laver et nyt site, for eksempel, men så er det site præfabrikeret og født med noget funktionalitet. Den feature mangler vi på apps. Så det at kunne autoaktivere en app på et given site, er noget af det, vi rigtig, rigtig gerne vil have og have lov til at kunne gøre. Så er der nogle enkelte artefakter, vi faktisk savner, som for eksempel web templates. Så også en god læring. Hvis nu, at der var en eller anden, der havde lyst til at afinstallere den her Cantini-menu-app, og vi havde brugt timevis på at sidde og opdatere de her lister, der ligger nede i, det ville jo være ret katastrofalt. Så vi er faktisk nødt til rimelig proaktivt at enten bede dem, der laver appsene, eller selv håndtere en fornuftig livscyklus på de her apps, så vi er i stand til at reetablere dem, hvis de bliver afinstalleret. Fordi nu viste Henrik, hvor nemt det var at installere den, men det er faktisk lige så nemt at afinstallere den. Og det er vi simpelthen nødt til at håndtere på en fornuftig måde, hvis vi begynder at bruge dem til noget, hvor vi, der er risiko for datatab. Vi snakker om det her med at sikre mod onde hensigter, så vi kan review, og vi kan gøre hvad som helst, men i virkeligheden så kræver det her, at vi har præcis de samme forholdsregler, som vi har for applikationer i det hele taget i resten af vores portefølje. Så det er på ingen måde noget, vi bare kan ignorere, fordi det her er nogle andre typer apps. Vi skal sørge for, at det her, det er en del af at rulle det her ud. Så er det også super vigtigt at sige, at når vi taler apps, så er det ikke særlig forenligt med internet sites. Så når I bygger nye internet sites på SharePoint 2013, så er det ikke naturligt at bruge SharePoint hosted apps i hvert fald. På grund af den infrastruktur, det kræver, på grund af de her specielle DNS og unikke subdomæner, men i særdeleshed fordi, at alle apps bliver serveret ud af default-zonen, og det ikke er muligt at få det til at samarbejde med Alternate Access Mapping og den slags, som vi jo er dybt afhængige af, når vi laver internetsites. Det kan teknisk lade sig gøre, hvis man virkelig insisterer og konfigurerer det her, men det, jeg vil nok ikke sige, at det var en best practice at kaste over det. Så min sidste slide og min bøn til jer, det er, selvom I ikke kaster jer over apps, hold op med at skrive server-side code, gå i gang med at bruge Client Object Model allerede i 2010, begynd at bruge REST, lær de her nye JavaScript frameworks at kende, hvis I ikke allerede har kastet jer over dem, for de er afgørende for at være i stand til at udvikle på en god måde i 2013 og fremad. Så er det vist frokosttid. Brug 2 minutter på at evaluere. Jeg håber, I synes, det har været okay. Det har været en god session. Og hvis I ellers kan tyde og decifrere den her syntaks for at sende en evaluering, så vil vi sætte pris på det. Tak.
Det er godt. God frokost.